To je to za zdaj z naše strani. Zdaj podpiramo prostor za novinarsko vprašanje.
V kulturi je bilo rečeno, da kar veliko, morda bi vi povedali.
Ja, v kulturi pač predvidevamo ta najranljivejši pač del samozaposlenih v kulturi je približno 30%.
Številka.
Številka.
Ja, poglejte, 2400 je samo zaposlenih v kulturi. Ta naša zadnja raziskava je pokazala, da približno 50% zasluži manj kot 10 tisoč na leto.
30. Bi pa mogoče dodali še
10% zasluži manj kot 10 tisoč.
Potem minje.
Tako nekako, ja, približno.
Jaz bi kar rekla, da ja, jaz prav spomnim je bilo, da 50% ne zasluži poprečne plače. V bistvu najbolj socialno ogrožen, ki se lahko strinjala, ja, da lahko zložimo na 30%, sklepni račun, koliko je 30-2500, to bi bilo to, ta odgovor. Ampak to je čisto tako okviren odgovor. Mi čisto takšnih podatkov nimamo dostopa do letnih bilanc.
To je več tisoč ljudi in članov družine, ki lahko delijo tudi tako usodo, še zlasti, če sta oba starša. Ali pa celo samo eno roditeljska družina.
Ni mi bilo čisto jasno, zdaj je to eno leto trajalo, preden se to spremenilo.
Zakon, to ima državni zbor eno leto.
V tem enem letu bojo pa centri za socialno delo postopali
po navodilih ministrstva. Ne, to pa ne. Ministrstvo za delo je dolžno ta navodila poslati in jih tudi je. Torej 27. julija je obvestilo pristojne centre, kako naj ravnajo, vendar zagotovo se bo v praksi pojavilo marsikatero odprto vprašanje težava. Mi bomo ta odgovor, ki je obširen in smo ga dobili včeraj, ker smo tudi zapisali, da bo danes novinarska, proučili in tudi dali takoj pojasnilo o tem, kje vidimo, če vidimo probleme.
Centri so dobili navodilo strani ministrstva, da kaj, ne upoštevajo več tega zakona.
Kako ravnati v teh primerih, ko lahko nekdo dokazuje, da zasluži manj?
Jaz sem dodala, ker sem se včeraj pozanimala na centru socialno delo. Potrdil so mi, da so dobili pred dvema dnevoma obvestilo od ministrstva za delo, da je pač ta zadeva padla na ustavnem sodišču, vendar še niso dobili nobenih navodil, kako ravnati v primerih samozaposlenih. Dejstvo je, tako kot kažejo primeri iz prakse, da tiste vloge, ki pritožbe, ki so bile recimo že decembra se pravi, se oddajo vlogo za vrtec in tako naprej, če so tisti posamezniki, ki se niso strinjali z tem, da so jim pri odločbah pripisovali fiktivne prihodke, je SCSD njihove pritožbe preposlali na centre za socialno delo, kjer pa o njih še niso odločali, po 9 mesecih še niso odločali. To se mi zdi, da nam je mogoče nam je tudi malo zadržujejo prav te primere, ker je bila situacija taka, da se je vedelo, da so bili do zdaj 2 sodbi že dobljeni na sodiščih, poleg brezplačne pravne pomoči, še tožba ene samozaposlene kulturnice, ki je uspela tako na delovnem kot na pritožbenem sodišču. In je cela zadeva pravzaprav vroča, ministrstvo za socialno zadevo pa zato pač ne ukrepa in ne odloča o pritožbah delovnih prihodkov. Navodil pa še nimajo in predvidevajo, da mogoče bojo nekje do konca tega meseca dobilo ministrstvo za delo.
Ampak tako kot je bilo rečeno, ne, predvidoma bo pač vsak posameznik, vsak samozaposlen moral v bistvu dokazovati, ne vemo še na kakšen način, te svoje pač realne prihodke.
No, mi bomo ta odgovor, ki smo ga prejeli včeraj, jaz sem ga danes šele, ker sem bila včeraj na zunanjem poslovanju v Celju, pri varuhu temeljito preučili in vam tudi preko naše spletne strani oziroma novic, ki jih pošiljamo, sporočili stališče, seveda tudi ministrstvu, ukolikor se nam zdijo nekatere rešitve morda nepravične ali pomankljive.
Kaj na primer na podlagi te ustavne odločbe samo zaposleni, ki ocenjujejo, da so bili v minulih letih oškodovani, lahko do te razlike pridejo edino s tožbo ali to nekaj retrogradno pač ne velja?
Te rešitve ne predvideva, ne?
Ne, 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 ne,
kakšen pa je bil recimo osrednji argument, s kateri ste nastopali na ustavnem sodišču, je šlo za to, da pač je neustavno domnevati, da nekdo laže, ali kar tako brez
razlikarištvo,
če čisto poenostavno?
Če čisto poenostavno, torej glavni argument je bil tisto, kar sem prej omenil, da je pa dostopno, da je plačne pravno pomoči enako pomemben, oziroma nič bolj pomemben kot dostop do socialnih, torej sredstev socialnih pravic. Drug argument je pa seveda to, da torej, če ima tudi ustavno sodišče pritrdilo, da če posameznik zasluži manj, mora imeti vsaj pravico izkazati. Torej, da se ne sme, že sama predpostavka je problematična, ne vedno. Če je pa predpostavka še neizpodbojna, to je pa nemogoče. Torej, zdaj je situacija še vedno težka, ker še vedno bo tudi verjetno po spremenjenju zakonodaje bo ostala predpostavka, ki se je bo pa dalje spodbijati.
Smo pa pred leti, če se spomnite, v letu 2013 tudi imeli težavo in je tudi varuh ministrstva potem sledila, da recimo v letošnjem letu se je nekomu spremenilo stanje, ostane brez zaposlitve, vendar je veljala recimo tako za vrtec kot za počila predpostavka dohodek, dohodninska odločba preteklega leta. Ne. Stanje v sedanjosti je bilo povsem drugačno. Ljudje so bili recimo brez dohodkov ali z veliko nižjimi, plačevali so pa po stanju prejšnjega leta in takrat je ministrstvo tudi spremenilo. Torej večkrat se je že izkazalo, da ureditev ni bila pravična do ljudi, ki se jim lahko stanje čez noč spremeni. Prav je, da se upošteva dejansko stanje, ne neka fikcija.
Potem samo dodala, da so se ta pozitivna sprememba, o kateri ste zdaj govorila, je veljala samo za zaposlene. Za samo zaposlene je pa še naprej veljalo zatečeno stanje, se pravi zadnja izdana odločba in to tako je v praksi prihajalo in še prihaja do tega, da se pri uveljavljanju socialnih transferjih odloča na podlagi dohodninske odločbe izpred 2 let. Ker je to ponavadi zadnja izdana odločba. In zdaj smo imeli vmes še čas krize, kar pomeni, da so prihodki iz pred krize, ki so bili še bistveno višji, vplivali na socialne transfere po 2 letih, ko pa samo zaposleni ni imel več recimo rednega honorarnega prihodka, rednega naročnika ali pa karkoli drugega. Ne?
Tudi z SP-ja, tudi nisem pripisal objektivni dohodek, koliko je bilo takšnih primerov. Drugo vprašanje pa, ta zakon je bil tudi v neskladju z več členi ustave, s katerimi členi ustave je bil še vedno v neskladju.
To drugo bi lahko razložil, ampak kar se populacije SP-jev tiče, mi nimamo podatkov o tem. Vemo, da stanje tudi na področju samostojnega podjetništva ni rožnato, daleč od tega, saj so pravzaprav na prostem trgu, kjer prav tako vlada kriza dela. Ne? Vendar mi smo se lahko orientirali in načrtovali samo na podatke, ki jih mi poznamo, na naše področje, ki, ko pa smo se obračali za podporo tudi na druge zastopne organizacije, je tam nismo dobili, ker njihove zastopne organizacije niso ocenile, da je to stanje tako hudo, da bi zahtevali spremembo zakona.
Vse mogoče pa lahko postrežemo z neko oceno, koliko je SP-jev iz polja kulture, ne, ki to zadeva. Ocenjujemo, da je še enkrat toliko SP-jev v kulturi, kot je samo zaposlenih, torej tistih statusov. Tako mi, če je 2500, je še enkrat to SP-jev.
Kako
bo ocena,
koliko,
kako
število ljudi je bilo škodovano, mislimo, prekrajšeno, zaradi tega podpisanega temnega pohodka, ne obstajate?
To je tudi zelo težko dobiti, zaradi tega, ker gre za izredno ranljive podatke. To je, socialna ogroženost je nekaj, kar človek ne daje na pladen oziroma ne zglaša na okrog. Ne. Mnogo je prikrite revščine, zaradi tega bi bilo treba zelo, ne vem, z nekimi, veliko bi bilo treba vložiti v to, da bi dobili realno podobo, koliko je te revščine med samozaposlenimi.
ampak se pa odločba ustavnega sodišča nanaša, če smo prav razumeli. Očitno gre za nek
Ja, na samo zaposlene, na splošno, širše, ne? Vse. Tudi samostojne podjetnike. Vse. Tudi.
Vi ste tale rekla dve zadevi. Mislim, ločila ste samo zaposlene, pa jaz kaj
je? Zaradi tega, ker je kolegica omenila, da je 2500 samo zaposlenih v kulturi, statusom ne, samo zaposlenega v kulturi, ki se pridobiva na Ministrstvu za kulturo. To je en status. Je pa še enkrat toliko tistih z statusom SP-ja v kulturi, ki se opredelijo v kulturi.
Ja. So v bistvu samo zaposleni, samo nimajo statusa.
Tako, ki
zadeva, ja. Pa, zadeva pa ta zakon oboje.
Tudi v drugih panogah, seveda. To se zadeva pač tudi druge panoge, ne samo kulture. Ne.
Kulturne dejavnosti oziroma poklice je mogoče registrirati tudi direkt najprej, tako kot druge SP poklice. Ne?
Tako da jih je skupno takih, čeprav razumemo, 5000 poli v kulturi.
V kulturi, ja.
Recimo izvajajo neke kulturne poklice ali dejavnosti. To je seštevek tistih, ki so registrirani kot SP-ji na AJPES-u in tistih, ki so registrirani na Ministrstvu za kulturo.
Mislim pa, da te podatke, ki jih vi potrebujete, bi morali pač se na AJPES ali pa na obrtno zbornico tudi, ne, v bistvu nasloviti.
Jaz pravno vedem, da mi se ukvarjajo tega
Jaz mislim, da oni bi morali imeti podatke, ne.
Ja.
Glede samih kršitev je pa ustavno sodišče ugotavlja seveda eno torej kršitev pravice do socialne varnosti, tudi v povezavi do drugega člena ustave, ki pravi, da Slovenija je socialna država. Potem seveda enakost pred zakonom je bila kršena. Ugotovili so tudi elemente posega v dostojanstvo. Niso se pa potem izrecno predvideli, torej mi smo šli pa še del tega, mi smo pocenili tudi, da gre za nek način poseg v svobodno gospodarsko pobudo, ker je posameznik, če se odloči za samostojno pravno dejavnost, bil do neke mere lahko prikrajšan pri nekih drugih pravicah in ga je to v bistvu omejevalo. No.
Pa zdaj, če prehodimo k drugemu, bo pač to mogel sam vse posameznik dokazovati. Ja, da, potem bi še navodilo, da mora, ko bo zakon sprejet, država sama dejansko...
Zakon bo vse določen.
Zakon bo določen.
V enem letu ga mora državni zbor sprejeti in takrat zakon ne bi imel pa vsa ta določila, ki bodo jasna.
V enem letu jih državni zbor ne, sprejme, ampak ministrstvo pa mora v pol leti. Ne, pol letu.
Že jasno bo možno tudi po zakonu ljudje sami dokazovati svojih dohodkov.
To ne moramo zdaj reči, ker bo stvar zakona. Ne?
Namesto tega fiktivnega prihodka se bojo odločili, na kakšen način se bojo izkazovali realni prihodki. Mm-hmm. Ali bo to letna bilanca, ali bo pa to tako kot pri nekaterih drugih, recimo enkratna denarna pomoč, ko moraš dostaviti bančna potrdila, recimo. Ne? To so zdaj še načini, kako in tukaj upam, da bomo imeli pred končno odločitvijo tudi nekaj besede, a ne, da bomo lahko izrekli, a se nam zdi to primerno ali je to boljše kot fiktivni prihodek.
Skoro pa potem propenga li načrpo, da bojo stave, kar ste prišli to, kaj vi pričakujete, kaj kakšno navodilo?
Ja, ne, samo da ni več v neskladju, tako da bodo siguran morali spremeniti. Ne.
Ja.
Bomo pa mi še podali torej odgovor glede na prejeti odgovor ministrstva.